saraakiisha xuquuqda aadanaha ee Soomaalida iyo kuwa qaramada midoobay ayaa sheegay in xadgudubyada loo geysanayo haweenka iyo gabdhaha ay kordheen labadii sano ee u dambeysay ee ay abaaruhu ka jireen waddanka. Hay'adda qaramada midoobay ee gargaarka dadka oo qaabilsan horumarinta caafimaadka, taranka iyo jinsiga oo magaceedana loo soo gaabiyo UNFPA ayaa sheegtay in haweenka iyo gabdhaha soo barakacay loo geysto gacanqaad xadgudubyada gabdhaha uu kula kaco qofka ay isqabaan ama rafiiqooda ah iyo xadgudubyada kale sida kufsiga. Kuwaasina waa saddex nooc ee xadgudubyada ugu badan ee loo geysto dumarka Soomaaliya maanta. Dumarka iyo gabdhaha loo gacan qaado ayaa ah nooca ugu badan sida ka muuqata xogta ay ururisay hay-adda UNFPA. Ni Ojuwalebe waa wakiilka hay-adda UNFPA ee Soomaaliya.
52% of reported gender-based violence incidents is due to physical assault, which is the one that I was talking about, physical violence.
20% xadgudubyada jinsiga ku salaysan ee la soo tabiyey waxay ahaayeen gacanqaad, 11% kufsi, 10% noocyada kale ee xadgudubyada galmada.
Xadgudubyada kale ee kuwaas ka hooseeya waxaa ka mid ah 7% oo ah qofka oo anfac ama adeeg loo diido, 6% oo ah qofka oo niyad ahaan ama hamadiisa meel looga dhaco iyo guurka qasabka ah ama guurka oo aan qaan gaarin oo meel hoose ku jira. Tirooyinkan waxay ku salaysan yihiin xogtii ay UNFPA ururisay sanadkii 2022 oo Jowalebe waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in xadgudubyada jinsiga ay sii bateen intaas wixii ka dambeeyey. Hadalka oo Jowalebe waxaa kaabaya xogta ay hay-adda ururisay 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii hore iyo 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan. 3 bilood ee ugu dambeysay sanadkii hore ee October, November iyo December, 73% xadgudubyada dhacay waxaa soo tabiyey bulshada barakacayaasha, 19% bulshada martida loo yahay, halka 3% ay ahaayeen qaxootiga ka soo jeeda Ethiopia. Waxaana gacanqaadka la soo tabiyey muddadaasi 3 bilood ah oo 4% ka badnaa kuwii dhacay bilihii July, August iyo September ee sanadkii 2022. 3 bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2023 waxaa UNFPA ay diiwaan gelisay in 54% xadgudubyada jinsiga ee lasoo sheegay ay ahaayeen kuwa bulshada barakacayaasha qabsaday. Kiisaska ay soo tabiyeen bulshooyinka martida loo yahayna waxay ahaayeen 22%, taasi oo ka badan tirakoobkii 3 bilood ee ugu dambeysay 2022 oo ahayd 19%. Iyo ugu dambeyn dhacdooyinka ay soo tabiyeen xadgudubyada loo geystay qaxootiga oo ah 12%, taasi oo 3% ka badan xogtii 3 bilood ee u dambeysay sanadkaas. Qaxootiyadan laga hadlaya waa kuwa asal ahaan ka soo jeeda Ethiopia iyo Yemen. Booqashada xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku tagay bishii hore Soomaaliya ayuu ku sheegay in abaaruhu barakiciyeen 1,400,000 oo Soomaali ah, kuwaasi oo haweenka iyo caruurtuna ay ka yihiin 80%. Ojuwalebe waxa uu sheegay markii ay jiraan qalalaasi bini'aadanimo, colaado iyo barakac inay sababo waaweyn ka yihiin waxyaabaha keena xadgudubyada jinsiga ku salaysan. Waxa uu sheegay in ka badan 90% ragga ay yihiin kuwa xadgudubyadan iyo kufsiga geysanaya. Baxsan Axmed Siciid waa kaaliyaha wakiilka UNFPA ee Soomaaliya iyo madaxa xafiiska Puntland waxay madasha haweenka uga warantay xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee xilligan.
Horta tacadiyada ugu badan dhaca annaga waxaan leenahay system la yiraahdo GPP Information Management System oo aan ku ururino xogaha la xiriira tacadiyada ka dhanka jinsiga. Xogihii aan ururinay 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii 2022 waxay noo sheegayaan 58% inay ahaayeen kuwa la xiriira jirdil kaas oo badanaaba ka imaanaya nimanka gabdhaha qaba. Markaan abaaraha jiraan oo dadka stressed yihiin oo xaaladoodu ay adag tahay, waxaa wax badan muran badan ayaa faamiliyada dhex yimaada, dhaqaalihii oo yaraaday awgii. Marka haweenku waxay u nugul yihiin in ay soo gaarto dhibaatooyinka qaraacitaanka iyo jirdilka ah. Waxa ku xiga kufsiga oo isagana iyo isku dayga kufsiga iyo waxyaabaha la xiriira galmada isku dayada waxay isku noqdeen. Kufsiga 19% buu natusinayaa kiisaskii dhacay, sida oo kalena 14 kufsiyo maaragtay isku day iyo waxyaaba la xiriira galmada marka waxay isku noqonaysaa 24%.
haddaba waa maxay waxa ugu muhiimsan ee xilligan loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo si xadgudubyada dumarka loo geysanayo ay u istaagaan? Baxsan Axmed Siciid, kaaliyaha wakiilka hay-adda UNFPA, waatan mar kale.
Xalku runtii wuxuu yahay dhowr arrimood. Waxaa ka mid ah in marka koowaad waalidka ayaa maaragtay u baahan inay ku baraarugsanaadaan xaaladda amni iyo xaaladda mataqaana ee waddanka ka jirta, oo ah in gabdhuhu aada iyo aada ay ugu nugul yihiin tacadiyaadka dhanka jinsiga sida kursiga oo kale, ay waalidku aada u dadaalaan, ilmahooda aada ugu dadaalaan, ka warqabaan meesha ay tegayaan. Mararka ay waalidku maqan yihiin qofka ugu weyn xaafadda oo mas-uulka ka ah ama qofka magaranaysa weyn ama dadka xaafadda ku nool, ilma had iyo jeer feejignaadaan oo ilmaha meesha tegayaan iyo gabdhaha xaaladooda ay maaragtay la socdaan. Laamaha amniga oo kalena waxaa loo baahan yahay in meelaha barakacyaasha had iyo jeer u nugul dubkaan inuu ka dhaco, in laga helo xaruma booliis oo ilaalin kara, ka warqabi kara xaaladda haweenka haday noqoto kahortaga kursiga ama kahortaga jirdilka ama biisyada kale, tacadiyada kale oo ka dhanka jinsiga haweenka. Anagu ka hayad ahaan iyo hay-adaha nala aan bahda isla nahay ka shaqeeya tacadiyada ka dhanka jinsiga, waxaan sameynay ilaa 200 oo xarumood oo waddanka geeska gees ay haweenku ka heli karaan xarumo, oo kuwaas ku dhex yaala cisbitaalka. Cisbitaalka waxaa loogu talagalay sababta cisbitaalka dhexdiisa loogu sameeyey waxa weeye inaan gabdhaha la ogaan waxa ay u imaanayaan, oo lagu faquuqin la oran gabdhihii lasoo qabsaday ama kuwa jirdilka soo gaarayba halkaa gala. Marka bahda caafimaadka ayaa isla bahdii caafimaadka dhakhaatiirtii iyo gabdhihii nurseska ahaa ayaa xaaladooda wax ka qabanaya oo u siinaya adeega caafimaad. Haddii tusaale ahaan kula kursiisa soo gaaray, waxay siinayaan kahortaga HIV AIDS-ka, cudurka HIV AIDS-ka iyo cudurada kale galmada la isugu gudbiyo. Waxay siinayaan dawooyin kale oo lagaga hortagayo inay gabadhu uur qaado. Waxay sidoo kale siinayaan haddii dhaawacyo soo gaareen, waxay u siinayaan daweyn. Sida oo kale waxay haystaan dad ku takhasusay talinta iyo arrimahaasayto oo ah consultants oo maskax ahaan qofka maadaama tacadi badan soo gaaray uu wareersan yahay oo walwalsan yahay dejinaya. Sidoo kale waxay ku xiraan garyaqaan haddii ay rabaan inay dacwadooda gaarsiiyaan heer maxkamad oo hor keenaan dadkii dhibkan geystay cadaalad. Sidoo kale Puntland waxaa ka jira, gaar ahaan Puntland waxaa ka jira xarun loogu talagalay in lagu baaro DNA-ga si gabdhaha dambiyadan soo gaaray haddii lagu guuleysto in la helo biyihii qofka ama dheecaan hadduu ka tegay ama biyihii ama hadduu ka tegay wax un raada lagu baari karo xarunta Forensic Center la yiraahdo oo laboratory ah baaraya mataqaanayo waxyaabahaas oo hadhow keeni kara cadeymo ku filan in dadkaas cadaalad la horgeeyo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxyaabo badan oo muhiim u ah amniga, sida goobaha ay adeega ka helayaan dadkan barakacyaasha, hadday iskuulka noqoto, hadday noqoto goobta caafimaadka, hadday noqoto meesha biyaha biyaha kasoo qaataan, haday tahay meesha xaalada ay ka doontaan. Waxaa loo baahan yahay goobahaasna in amnigooda ay sugan yahay oo gabdhaha inta ay usii socdaan biyaha iyo xaawada iyo caafimaadka aysan jidka gabdhaha lagu dhibaatayn, waayo xogtayadu waxay sheegaysaa hotspotiska ugu waaweyn inay tahay wadooyinkaas gabdhuhu ay adeega ka dooranayaan. Sidoo kale waxaa jira meelaha barakacyaasha degan yihiin waxay u badan yihiin mugdi, life ma laha, waa loo soo dhuuman karaa, qofkii dhibka geystay ma garan karaan marka cidda ay tahay.
Hay-adaha u dooda xuquuqda haweenka iyo gabdhaha waxay muddo sanado ah u ololeynayeen in dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanku ay iska kaashadaan meelmarinta shuruuc lagula dagaalo xadgudubyada dhacaya. Baarlamaanka waxaa laga jeediyay hadallo kulkulul oo ka dhanaa sharci dejinta ilaa hadda la soo jeediyey. haddaba maxaa hortaagan in baarlamaanka iyo dowladda federaalkuba ay sharciyo adag ka soo saaraan xadgudubyada loo geysanayo haweenka iyo gabdhaha? Su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaa haaruun macruuf uu hordhigay guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samatar oo xilligan ah mas-uulka ugu mansabka sarreeya haweenka soomaaliyeed. Waxay ugu horreyn ka hadlaysaa xaaladda tacadiyada.
Haruna, wallaahi ani waxaa xasuusataa maalin dhexdaasa oo aan ka hadlay oo buuq badan la deliyey dad badan oo wax ma garataa iyo dad badan oo dan gaar ah kale ay aniga aad iyo aad ay ii maaragtay la ii aflagaadayo la ii maagay waad ogeyd wax xasuusataaba umalaynayaa. Weli fikirkii waan qabaa aan ka shalay ka hadlayay oo ahaa gabdhaha tacadiga iyo kufsiga loo geysto wuuna jiraa walaalo, wuu jiraa. Inkastoo alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadda uu xoogaa isdhimay oo maalinkii aan ka hadlaynay dhibtii aad u tira badneyd ee maalin walba gabar yaroo laba wiil kufsanayso, saddex wiil kufsanayo lasoo saarayay, runtii ay naga yaraatay alxamdulilah. Dowladduna ay aada uga shaqaysay oo booliska waa uga mahad celinaya fara kulu runtii hadda lagu hayo oo ay aada u yar tahay. Maalmahan ma arkin, laakiin walaal waa dhibaato jirta, waa dhibaato. Mucjisooyinka Soomaaliya in ay ilaa iyo intaa dagaal iyo qarax ay ku jirto ani aan aaminsanahay 70% ay sababayso inkaarta iyo cuqubada laga galayo gabdhaha yarka. Marka waa dhib aada u jira oo aada u badan oo aada u qaab daran. Haddana
Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar, guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxay madasha haweenka u sheegtay in ka hadalka ansixinta xeerka la dagaalanka tacadiyada uu soo jiiday iyada jabaad iyo aflagaado.
Haruna, horta sharcigaas 2017-kii aniga dadkii wax ka joojiyey baa ahaa, khaladaad badan oo ku jira ereyada sida ay u fasiran tahay oo aan sax ahayn. Marka kabacdi ma soo noqon, insha allah biidmillaahi kariim waa rajaynaynaa in oy wasiirka haweenka ay soo saarto golaha wasiirada u soo maro kabacdi uu baarlamaanka yimaado. Still process dheer weeye, mana la bilaabin weli. Saan 2017-kii loo baangareeyey ma la kala qaadin, sababto ah wuxuu ahaa sharci isku duubana wax badan ku dhex jiraan oo annagaba aan daliishiisa arkaynay. Soomaali sida Google-ka intii la geliyo lasoo saaray isagiyo wax badan isku dhex jiraan buu ahaa. Marka waqtigii culimada Muqdisho joogta iyo annagaba baa ka baarlamaan ahaanba waa ku qanci weynay. Marka hadda Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in culimo fiican oo u danaynaysa dalka, culimmadu ma wada fiicna mana wada xuma oo dee bilaadankaasi ka dhex yimaadaan sida qolo kasta aysaa u tahay. Marka waxaan rajaynayaa culimo ku ah inta aan ujeedna ujeedo oo aan ognahay inay ujeedaan inay waxa faraha la galaan, sharcigana laysla ansixiyo, culimadana ay soo saxaan, waxa diintu ka qabto uunbaa ku filan walaal Haruna. Waxa diintu ay ka qabto ayaa kufsiga joojin kara, sababta meel ay kitaabka kaga jirto ma jirto in gabar yara xadgudub iyadiyo sinadii xaaraan tahay haddana xoog lagu isticmaalay, haddana inta badanba la dilaba aa ogtihiin aa maqlaysaan oo kawl laga siiyo. Marka Ilaahay subxaana watacaala walaal aan ka baryaynaa in Ilaahay noo fududeeyo oo waxaana Ilaahay istaajiyo.
Marka sharcigaas oo magaciisa lagu sheegay Sexual Offences Bill, rajo intee leeg baad ka qabtaa in ugu dambeyn la ansixiyo?
Aniga waxaan qabaa 100% inuu ansixi doono. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya Professor Xasan Sheekh oo annaga aan ula tagnay oo markii kufsigu saa u badanayay amar bixiyey ayaa wuxuu aada ugu celceliyey in sharciga lasoo dedejiyo oo la ansixiyo. Marka meel ka sarreysa madaxa meel ka sarreysa la sameeyo la salaaxa ma laha. 100% waxaan aaminsanahay dadka mas-uuliyiinta baarlamaanka soo galay marka dhinaceeda fiiriyo guddiga xuquuqal insaanka ee baarlamaanka gudihiisa gabar baa haysata, gabar aada u firfircoon oo inta ka salaamayo xildhibaan xaawo. Marka ani waxaan rajaynayaa oo aada ugu rajo weynahay oo ugu faraxsanahay dad experience leh, inkastoo dad badan oo aan waxbana waxaan ka ogeyn oo xildhibaanaha oo cusub ay soo galeen aan khatarteeda iyo waxaan aan ogeyn, haddana laakiin dad badan oo mas-uula powerkiina haysta wixiina si baratikaale u yaqaana oo og oo aniga iga experience badan iga khibrad badan ayaa hadda mas-uuliyiinta ku jira. Marka aad baan ugu rajo weynaa in la baaskareeyo.
سعدية محمد نور واقاسمها واحدة هوينكا يعرورتها وزاردة هوينكا يحقوق الإنسانكا حيوريها يقع عبد القادر محمد عبد الله وشيكتي انت عديدة دمركا سيدو كلاكا دعين رولكا عيال شباب هستان سيدا اللوغا ديك دمركي لقاري ديقا ندي دوانها لقا قبطي
ان marka laga hadlayo in tacadiga in haweenka iyo gabdhaha yaryar ku dhacay guud ahaan bacruurta tacadiga waa loo geystaa in heerka hadda uu la egay horta ma jirto in survey ama study sax ah oo la sameeyay oo ku aadan in heerka hadda uu maraayo oo la dhigi karo intaas ayuu maanta maraaya ma jirto laakiin in markaan fiirino goobaha hadda in dagaalada qawaarijta laga xureynayo oo kaleete wasaaradda gaar ahaan waxa ka soo gaara in een had gudubiye ay u geysteen een haweenka caruurta gabdhaha yar yar ee ku noola een meelaha laga xureeyay ee qawaarishta way jiraan gabdood falal ka dhana ah xuquuqdooda een haweenka een in loo geystay sida in gabdhihi een lagu qasbaayo guur qasab ah in lagu qasbo waxana soo gaartay xogog ah in gabdhaha laftirkooda laga wadanayo waalidkooda iyagoo la joogo een waxyaabo badan ka dhaco een mujtamaac calaf tirkiisa way jiraan tacadiyo ka dhan ah een xuquuqda haweenka inay dhacaan gabdhaha intooda badan een waxay ka sheeganayaan marka aad aragto een arimaha een kufsiga marka la fiiriyo kala tii hadda ma jirto kiisas aad u badan oo la bombooninayo oo dhinaca kufsiga ma jirto laakiin dhinaca kala tii haddana waa tacadi weyn waa uu dhacaa sababtoo ah waxaa jirto een dad badan oo magaalada Muqdisho kala hadda marka joogto waxaa jiro een dad ku soo barakacay magaalada gudaheeda een waxaa dhacda in ay gabdhaha qaar kood een xilliyada haweenka habeenkii oo kaleete een marka een tuug inuu iska soo boodo oo waxyaabo noocaas ah een cases noocaas ah way dhacaan
saadiya maxamed noor waa agaasimaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxa wariyaha ayagu weydiyay halka uu ku dambeeyay sharciga jinsiga ama la dagaalanka xadgudubyada
een sidii sabab sharcigan jinsi waa un tarjumadii la saaray qaldaneed ayay ahayd hase ahaatee sharcigan waa sharciga la dagaalanka tacadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta si guud ah een sharcigani muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay dalka runtii een sharcigan sameyntiisa waxaa la bilaabay sanadkii 2015 ilaa iyo heerkan wuxuu soo marayay la tashiyo bulshada qaybaheeda kala duwan hadii ay ahaan lahayd ilaa heer dowlad goboleed wuxuu soo maray bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka een culimada oo diinka qaybahooda kala duwan waa uu soo maray een sharcigani een muhiimada uu u leeyahay dalka amaba si gaar ah dhowrista xuquuqda haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed ayaa waxa ay tahay in sharcigan marka hore taba uu difaacayo xuquuqda in qofkii lagu xadgudbay ee dhibanaha ahaa isla markaana uu u raadinayo in cadaaladii uu horgeynayo marka waa muhiim waa sharci markaas qoristiisa ay qayb ka ahaayeen amaba ay qoreen in sharci yaqaana Soomaaliyeed in haddana sharcigan een waxaa loo gudbiyay een wasiirka wasaaradda in badan ayay ka hadashay een waxa la fariistay wasaaradda waxa ay la fariistay culimada diinka Soomaaliyeed maadaama sharcigan waxyaabo badan laga sheegay oo xukuumadiina ay ansixisay sanadkii 2018 bishii May 31 isla markaasna uu dhaliyay buuq badan iyo sid een qaldan in loo tarjumo ay noqotay hase ahaatee een wasiirka wasaaradda een dib ayuu soo celisay een waxa isugu yartay culimada diinka qaybahooda kala duwan een waxay dhahday sharcigan hadii wax qald uu ku jiro waxa la idin karaa inaad ka soo saartaan een aragtidiina aad gelisan sharciyada islaamka waxay ka soo horjeedana inaad ka saartaan hadaad ku aragtaan hadda sharcigii marka waxa gacanta ku haya culimada diinka Soomaaliyeed waxay sheegeen culimada diinka in ay wasaaradda ku soo wareejinayaan dhamaadka bishan abriil hadduu ilaahay idmo kadibna sharcigu wuxuu mari doonaa broseska xukuumadda ee ansixinta sharciyada iyadoo wasaaradda cadaaladda iyo garyaqaanka guudna loo gudbin doono marka culimada diinka ayaa hadda laga sugayaa in ay soo celiyaan aynu ku soo daraan waxyaabihii markaasi ay ku arkeen haddii ay jiraan wax khaladaad ah
barnaamijkii madasha haweenku waa naga intaas waxaanu mahadcelinaynaa Haaruun Macruuf oo barnaamijka soo diyaariyey intaynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga waa Mareen Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.